Du lytter til P1.
Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Min hemmelighed er, at jeg er racist. Det vil jeg aldrig selv have troet, jeg var. Men det er jeg åbenbart.
Ja, min hemmelighed er, at jeg er racist.
Den glade måde, det bliver sagt på.
Gud ja.
Jeg er racist. Og jeg tror, der ligger en del i, og det er, hvis man nu lige løsriver selve hemmeligheden for det, og så fortæller den, så kan man høre, at det er lettere at sige en hemmelighed.
Jeg er altså, racist. Det havde jeg ikke troet, jeg var, men det er jeg altså.
Du skal ikke lægge en jysk. Der lægger du en jysk. Det er sjovt.
Jeg er fra Jylland.
Jamen, det kan man normalt ikke høre, Sanne.
Du lytter til programmet Hemmeligheder på P1. Jeg er Sanne Sigal Bøl-Moyal. Du er Anders Lund Madsen. Og vi har lige netop hørt en afspillet hemmelighed fra vores telefonsvar, som man kan ringe ind til hele døgnet, hele ugen.
Også og i helligdag. Selv når Netto lukker, så er vores telefonsvar åben.
Ja, den dag Netto lukker.
Nå, der står
selv
døgnet lukket i helligdag.
Vi er mere åbne end døgnet Netto.
Vi er mere åbne end politistationen inde på Hovedbanegården i København. For der er rent faktisk også en hovedbanegård i Aarhus.
Du kan ringe ind hele ugen på telefon 28 54 4000. Du kan også gøre det nu, hvis du tænker, ved du hvad, det kender jeg godt, jeg er også racist.
Ja, eller jeg er ikke racist.
Det er jo ikke en rigtig hemmelighed, så.
Ikke at være racist. Det kommer ind på, hvilket miljø du er i.
Sandt. Hvor med alting er?
Nå, men jeg tror et eller andet sted, alt andet lige, hvis du er vokset op i Ku Klux Klan, og bare synes, at afrikanske mennesker er rigtig søde, så har du også en hemmelighed at bære rundt på, ikke?
Hvis du er den dansker, der er vokset op i Ku Klux Klan, den ene dansker, forestiller jeg mig,
okay,
så ring ind til programmet. Det vil sige, det er. Ja. Det er et meget, meget enkelt koncept, ja. Hemmeligheder.
Det vil ikke engang rigtig koncept.
Ring ind. Fortæl din hemmelighed til os.
Ja.
Vi kommer ikke til rigtigt at dømme den. Vi kommer til at snakke om
det. Kommer da an på, hvad der sker. Hvad hemmeligheden er, vil jeg sige. Hvis nu jeg siger, at det er mig, der har invaderet Uruguay, så vil jeg sige, det vil jeg da godt være med til at fordømme.
Altså, man kan sige...
Dårligt eksempel, men altså, man kan sige...
Det er et dårligt eksempel. Man kan sige, sidste gang ringede en kvinde ind med en... meget voldsom hemmelighed, kan
ja,
man sige.
Ja, der sker en meget interessant ting sidst, fordi at vi sidder og hygger os med nogle hemmeligheder, som er meget gode, men som ikke er så voldsomme, kan man sige. Ikke? Fordi...
Det ved jeg ikke. Det er de gængse hemmeligheder. Det er, hvis man har en affære. Jeg vil sige, ja, jeg synes også... ikke, der er noget, der er for småt til det her program.
Og, og jeg vil også sige, for dem, det var ikke for at nedgøre det, men det var bare hemmeligheder, som mange kender fra deres egen hverdag, vil jeg tro. Jeg har det dårligt med, at jeg er tyk, eller sådan nogle ting. Og så pludselig ringer hun ind og siger, at hun synes, de er røvkedelige, vores hemmeligheder, og hun har slået sin mand ihjel.
Og det var faktisk ikke engang hemmeligheden, for hun havde siddet i fængsel. Hemmeligheden var, at hun var blevet omplaceret, sådan som man gør i det her samfund, for at give folk en færre chance efter...
Jeg tror bare, hun selv var flyttet til en ny by.
Ja, sådan tror jeg. Sådan hørte jeg det ikke.
Hvorind? Hun er i hvert fald...
Hun er i en anden by, end den, hun boede i
en
før.
En lille by.
Fængslet.
Meget, 2200 indbyggere.
Det er en flække. Må man sige det?
Jeg tror ikke, det er en flække, hvis det er 2200.
Men jeg tror ikke, det er en by. Ret beset.
Jamen, Karbæks Minde, er det en flække?
Nej, men det er i hvert fald ikke en by. Nu skal jeg bare
passe. Du er en by, hvis du er over 500. Sådan er det.
Nå.
Så får du et byskilt.
Hemmeligheden var simpelthen, at hun ikke havde fortalt nogen i den by, hun så bor i, at hun havde slået nogen ihjel, og det gjorde hende faktisk meget isoleret, meget ensom.
Ja.
Og det var faktisk det, hemmeligheden var, og det var også det, vi snakkede om. Det var det der med, at hun faktisk også selv nævner, at hun nogle gange længes tilbage efter fængselstiden, fordi det trods alt var en form for fællesskab. Og det er det, hemmeligheder kan.
Ja.
I bedste. Ja. Det er at give en form for fællesskab. Så ring ind. Jeg kan ikke love dig, at du får det bedre. Du kan få lettet dit hjerte på en eller anden måde ved at ringe ind til os på 28 54 4000. Det kan du gøre nu, så kan du komme igennem. Og det tror jeg gerne, du vil, for vi har en virkelig god gæst.
Ja.
Så det er jo ikke bare at ringe ind til Anders og jeg. Nej. Det er at ringe ind til Anders og jeg og vores gæst, som i dagens anledning er intet mindre end Sara Bro. Velkommen til.
Tak. Meget svært ikke at sige noget til hele jeres snak.
Men
hvad
er du her?
Hvad er det, du...
Okay. Døgnnetto lukker jo klokken 10.
Ja.
Så det er jo aldrig en døgnnetto.
Undskyld, nogle gange har døgnnetto faktisk døgnåben.
Det har aldrig stødt ind i.
Kom ud på Nybrovej. Der er en, de lige sagt, vi går i døgnåben.
Vi er mere åbne end Steno-apoteket.
Okay.
Perfekt. Okay, den er god, fordi prøv lige at få lukket
sin... trods alt døgnåben.
Ja. Og jeg vil også sige en anden ting. De apoteker, der står inde i Steno, hvad end de får i løn, så er det for lidt. Altså, de får alle de folk, der siger, det kan ikke mene, at jeg ikke kan få det her, selvom jeg ikke har en recept med. De tager alt flakken midt om natten.
Den er hård.
Ja, det er virkelig også hemmeligheder. Frontlinje. Der må være, de må kende til nogle hemmeligheder derinde, ikke?
Men hvad de ikke ser. På Steno-optag, uden at der er stået en og diskuteret noget, som de gerne vil have, men som de ikke kan få.
Ja, eller bedt om fortrydelsespiller, eller hvad det nu har været, ikke? På obskure tidspunkter.
Skal man have recept på det?
Nej.
Nå, der vil du se, så går du bare ind og siger.
Jo, men stadigvæk. Du kommer ind klokken et eller andet 3 om natten.
Nå, jamen, du skal ikke diskutere med farmaceuten, om du
har
få.
Du har McDonald's i den ene hånd.
Jamen, nu tænker jeg tænker hemmeligheder, ikke? Det er ikke det, det er ikke, måske ikke der, man har lyst til at møde en eller anden fra sin arbejdsplads eller nogen andre.
Nå, der kan man altid, der har jeg et lille trick, så siger man, at man skal købe den til en ven.
Det trick har de nok set før. Men nå, grunden til, at jeg sagde...
I centerkøbmanden, da jeg købte mit første rapportblad, ja. Så sagde jeg, at jeg skulle have til min storebror, for han var syg. Altså. Og så sagde, og der så centerkøberen lige smule træt ud, men han solgte mig dog sit rapportblad.
Måske tænkte han bare, hvor er du sød. Grunden til, at jeg sagde, at jeg synes, det var intet mindre end Sara, det er jo fordi, at Sara jo sidder ikke over, også med hemmeligheder og dilemmaer over på Sara-monopolet.
Ja.
Så man kan sige, på den måde har det været lidt en sådan ærefrygt at få sig i programmet, fordi jeg tænker, hun er dronningen af hemmeligheder og dilemmaer.
Ja, er ting, som hvor man trænger til en second opinion, ikke?
Jo.
Altså, jeg har faktisk tænkt over, hvad forskellen egentlig måtte være med for en hemmelighed og for et dilemma, fordi der er utrolig mange af de dilemmaer, vi får, hvor folk ikke, altså hvor folk er anonyme og gerne vil være det, så vi hjælper dem med at være fuldstændig komplet anonyme ved at ændre nogle ting, nogle detaljer, ikke, i dilemmaet. Men forskellen er jo, at dilemmaet jo stiller et spørgsmål til sidst, ikke, og beder gæsterne i studiet om at tage stilling til, hvilken retning det ligesom skal gå. Hvor her tænker jeg, der er det jo også bare, at en hemmelighed behøver der jo ikke at være en løsning på. Det kan jo også bare være en konstatering af det her. Det går jeg rundt med.
Ja, og i tilfældet med kvinden fra den lille by fra sidste uge, at det jo også, det vil være svært at lancere til et dilemma, fordi at der er ikke sådan rigtig nogen god løsning. Eller jeg kan ikke se den i hvert fald.
Jamen, hvis hun ikke ønsker en løsning på det, eller hun bare ønsker at sige, når man... Som jeg sagde før, det letter jo at sige det faktisk er højt, ikke?
Jo, og jeg tror, måske vi lige skal starte med en hemmelighed.
Altså, vi startede med en hemmelighed. Til racisthemmeligheden?
Jo, den forholder vi os faktisk til lidt senere, fordi der er faktisk en lidt længere, hvad kan man sige, hun uddyber, hvorfor at hun er racist. Men jeg synes, vi tager lige en anden hemmelighed først.
Min hemmelighed er, at jeg som barn, måske 6-7-8 år, kom ind på min mors soveværelse og så hende give et blowjob på en mand, jeg ikke kender. Hvad kendte? Det har forfulgt mig resten af mit liv.
Det, hun siger til sidst, er, at det har forfulgt mig resten af mit liv. Og det er jo et meget godt eksempel på noget, som ikke er et dilemma. Det er en hemmelighed.
Det er rigtigt.
Som hun har båret rundt på for en anden, jo i virkeligheden.
Ja, sin mor.
Ja. Hvis man ikke kunne høre det, hun er gået ind på værelset, forestil dig om soveværelset, hvor hun ser sin mor give en mand, som hun ikke kender, et blowjob, der forfulgt hende resten af livet.
Altså ikke hendes far. Eller,
som ikke
er. Ja, altså bliver det virkelig mærkeligt, hvis det er hendes far. Det kan jo teoretisk godt være hendes far, som hun bare ikke kender.
Det kan det godt være. Men ikke den person, som moren normalt... Som far.
Nej, eller det har i hvert fald chokeret hende, fordi det har forfulgt hende resten af livet, og det er et voksen menneske. Og man kan sige, det er jo netop sådan noget, hvor man tænker, vi kan jo ikke rigtig sige noget, der kan hjælpe hende. Nej. Det kan være, at nogen kender det. Så skal de ringe herind.
Helt sikkert nogen, der kender det, fordi det er jo det der med, det der gør det her så ekstra... vanvittigt, hvis man kan sige det, er jo, at det foregår derhjemme, formoder jeg, fordi noget andet, hvis man forestiller sig, at man pludselig så sin mor stå et eller andet sted ude i byen eller sådan noget, og kysse en eller gav en og give en ophav, så vil det være en mindre chokerende oplevelse, hvis man åbner døren ud til køkkenet, og så står de der. Så det er det der, så gør den.
Jeg tænker mere over det her med, at når det er en hemmelighed på den her måde, og det har forfulgt den her person resten af vedkommens liv, så handler det jo også om en eller anden situation, hvor moren måske tænker, vedkommende så det ikke, eller vedkommende har glemt det, fordi vedkommende var barn, og nu er blevet voksen og glemt alt om det.
Det kan være, at moren ikke engang vidste, at hun er blevet opdaget.
Præcis. Og jeg tænker, men uanset, så tænker jeg jo som forældre tit, tænker jeg, hvad
har de set?
Ja, hvad har de set noget, som de ikke er i stand til mine børn at give udtryk for? Men har de, men kan, hvad kan, altså fordi jeg kan selv huske rigtig mange ting som barn, så jeg arbejder ud fra, at børn kan huske lægger mærke til alting og kan huske alting, og man derfor er nødt til ligesom at ikke gå videre i sit liv og tænke, det glemmer de nok.
Men hvad skal, hvad, altså nu begynder at gå dilemma i det her, fordi hvad skal man så gøre? Altså man, det er jo ikke altid, man, altså hvis nu, man tror, ikke, de har sgu ikke hørt, at man råbte, vel? Hvis man nu er sådan en, der gør det for eksempel, ikke? Skal man så for en sikkerheds skyld sige, at grund til, at jeg råbte, var bare, fordi jeg var rigtig glad? Eller skal jeg satse på, at de ikke har sagt det? Det spørger jeg for en ven, det her.
Jamen, ja, altså hvis jeg er kommet til at råbe over for mine børn.
Nej, så... jeg tænker mere i sådan en seksuel situation.
Jamen, det har jeg ikke været opmærket.
I behøver ikke kigge på mig, for jeg har intet svar.
Jeg er ikke blevet taget i en seksuel. Jeg er ikke blevet taget i en seksuel situation.
Sådan generelt?
Jamen, nej, mine børn har ikke opdaget mig i en seksuel situation.
Du, men det interessante her er jo også, at det tror jeg ikke nødvendigvis moren ved.
Nej, det, og det tror jeg, der må jeg også til at sige. Altså, de har hørt ting, de har set ting.
Tror du det?
Ja.
Det har dine børn, eller hvad?
Ja, det formoder jeg. Jeg håber, de ikke har, men jeg formoder, de har.
Men har du været i en situation, hvor dit barn, hvor nej, du har det. Kigget op, og så står der et barn sådan her, what
the fuck?
Nej,
jeg har selv stået kom hjem, hvor mine forældre. Men altså, det var jo altså, det var jo bare mine forældre, så det var ikke sådan set, det ødelagde ikke mit liv, men jeg var rystet et par dage.
Du kan da stadigvæk huske det.
Jeg kan da stadig huske det.
Og hvor gammel er du?
Der har jeg været 16.
Hvor gammel er du nu så?
Nå, 57. Det er også rigtigt. Jamen, det sætter sig.
Det er også en god portion 40 år.
Og nu kender vi jo ikke hele historien bag. Nej, men det lyder som om, der ligger noget i sætningen med, at hun ikke kendte den her mand, som har været, det har været chok-effekten,
ja.
Tror jeg.
Og man som barn jo bruger sindssygt meget tid på at sidde og regne ud, hvad for et, hvad foregår der, to, hvem er det, og hvorfor foregår det, og så går det op for en, når man er voksen. Åh, det, jamen, der, det er forkert på de her følgende måder, ikke?
Men også er der måske en forklaring, som man ikke kan dømme om. Det kan være,
vi får det aldrig at vide.
Nej, men det kan bare være, at den mand har været et meget sorgfuldt menneske, som moren i sin hjertens godhed har besluttet sig for at forsøge at minde nogle smerter med. Det kan vi ikke vide. I kigger, I meget fordømmende på mig nu.
Ja, fordi jeg hvordan prøver, det?
Jamen, lad os sige.
Det vil jeg da gerne.
Den her mand har lige fået en frygtelig diagnose stillet, som gør, at han måske har 4 måneder tilbage at leve i. Og det er så morens gode kollega, og faktisk en kollega, hun lige er blevet forfremmet i, hvor han ikke har fået den forfremmelse, så ikke alene har han mistet sin forfremmelse, eller hun har taget den, er fået den, fordi hun var dygtigere, han har også fået en kraftdødsdom, og så sidder han der og græder, og så tænker, hvordan kan jeg milde denne mands smerte lige nu? Og så kan hun en ting, som hun ved, at det vil i hvert fald for et øjeblik gøre smerte lidt mindre. Jeg prøver
i hvert fald at finde et positivt spil på det her. Umuligt at forklare en 7-8-årig, så det forstår jeg godt, hvis hun ikke har prøvet, fordi det er en fuldstændig vanvittig historie på en hemmelighed, som vi aldrig nogensinde får mere at vide om end det her.
Jeg tror bare, hun synes, han var pissehammerende hot, ham der, og hun ikke, altså, at der var nogen andre, der burde have stillet
hot
op til noget.
Hot og dødstømt,
og så har der ikke været det, så hun tænkte, den her chance, det har, jeg har et behov, det skal jeg have dækket.
Præcis. Men det er det, der hemmeligheder kan. Altså, de formerer sig ind i hovedet.
Ja.
Ja.
Det må jeg sige, Anders.
Men det bekymrer mig.
Charity blowjob, altså, det synes jeg alligevel.
Det var sådan en mercy.
Jeg har aldrig hørt om begrebet barmhjertighed sex.
Jo, nu mercy, fuck. Jo,
og der er også noget med, så der er en mand, han er ved at dø af kugle, så kravler han ind i en død bjørn. Det er jo heller ikke, fordi han elsker at ligge ind i en død bjørn. Det er jo bjørnen, der giver sin varme til ham. Eller det er noget, jeg har for...
Nej, det gør den jo ikke frivilligt, at han slår den jo ihjel, ikke?
Jeg synes, vi skal tage en hemmelighed mere.
Ja, okay.
Og jeg går for din skyld, Anders, inden du bevæger dig ud i andre søforklaringer, så går jeg i... Det er en helt anden boldgade.
Min hemmelighed er, at jeg har meldt mig ud af det psykiatriske system, fordi jeg var blevet mere og mere syg af det. Jeg har valgt alt min syn fra, og jeg kæmper min egen kamp hver dag for at finde ud af, hvem jeg er
overfor. Altså, jeg har meldt mig ud af det psykiatriske system, fordi jeg har oplevet, at jeg bliver mere syg af at være i det. Og jeg kæmper en kamp hver dag.
Ja, det er et problem jo.
Ja, og jeg tænker, at det er derfor, jeg altid nævner, at den her telefon, vi har, den altid er åben. Fordi jeg tror på, at det er rart at have et sted, man kan ringe hen. Selvfølgelig skal man ringe et andet sted hen, hvis man skal have hjælp. Det er klart, der er mange linjer, der heldigvis også er åbne, hvor man kan ringe hen, hvis man skal have hjælp. Det her, det lyder ikke som en person, der skal have akut hjælp. Det lyder som en person, der kæmper på daglig basis, som måske har ringet ind for at... tale med en telefonsvar.
Ja.
Og jeg er ret overbevist om, at mange kan genkende det her, hvis man er syg, med at man måske kan komme til at føle sig næsten endnu mere syg af at være i systemet. Det aner jeg jo ikke, om er tilfældet. Det er noget, hun siger, hun er, og det må jeg jo tage for gode varer. Men jeg synes, at hvis man har noget, man vil sige til kvinden, der har ringet ind, det tror jeg, det kunne da godt sidde nogen af vores pæne lytter, der havde noget meget klogere at sige om det her.
Sagtens.
Så skal man ringe ind på 28 54 4000.
Men det er jo meget almindeligt, eller udbredt i det psykiatriske system, at man har et had-kærlighedsforhold til de folk, der forsøger at bringe en på ret køl igen.
Og det går vel måske også lidt i faser, forestiller
det går ikke dengang. Og jeg har jo lavet fjernsyn ud fra psykiatrisk, og det er jo folk, der kommer ind, ofte tvangsindlagt, fordi de har store problemer, ikke i stand til at tage vare på sig selv, og så bliver de medicineret, så bliver de stabiliseret, så får de bedre, så bliver de udskrevet først til åben afdeling, så til hjemmet, og så holder de op med at tage medicinen, fordi det er så ubehageligt med bivirkningerne. Og de føler, at de ikke har kontrol over sig selv og deres eget sind, og så får de tilbagefald, og så ryger de ind, og det kører i sådan nogle cykler år ud over ind. Og nogle gange går det godt, andre gange ender det jo galt, fordi at man jo altså helt melder sig ud. Og det er sjældent, vil jeg sige, en god idé jo. Men jeg har heller ikke prøvet at have det inden i mig, så det er svært.
Jeg har heller ikke prøvet at have det inden i mig, men jeg har været tæt på personer, der er eller har været inde eller er inde i det psykiatriske system. Og mit indtryk er også, at man som patient i det system også godt kan opfatte sig selv som ikke et individ, altså bare ligesom en kategori, hvor man skal passe ind i nogle statistikker og nogle, altså som ikke er særlig individualiseret. Mm. Og det, når det går op for en, så kan det jo være utroligt svært for nogen i hvert fald at acceptere, at det er det bedste, der kan ske for en, ikke?
Ja.
Og det er heller ikke altid, det er det. Måske er der nogen, der kan finde en anden vej, men du har ret, det man oftest hører, det er jo, at det er den cyklus der, ikke?
Ja, og det er også fordi psykiatrien er jo sådan en horeunge i hvad hedder det, sygehusvæsenet, fordi det stadig er nedprioriteret, og så den kæmpe givenhed, når de får nogle penge overhovedet. Men det er bare det der med, at det er altid en dårlig idé at melde sig helt ud, i hvert fald, fordi så har du ingen ting, hvor du har det allersværeste. Og jeg har jo også set en mand gå til grunde i en grad, så han endte med at slå to mennesker ihjel, før at der virkelig var nogen, som sagde, nu må vi jo så også virkelig tage os af ham. Fordi han var så syg, at han havde skizofreni og kom ind, blev indlagt og så stabiliseret og blev udskrevet og fik holdt op med medicin. Alt det der ud af i overvis, og så en af gangene gik det så galt, fordi han så blev udskrevet, og så blev han udskrevet hen til et herberg, som er sådan et herberg på Lolland for hjemløse, hvor man ikke må se journaler, fordi det er jo ens egen privatliv, så de ved ikke, at han har en historie med at godt kunne være voldelig, og når han så barrikaderer sig på sit værelse og nægter at lukke nogen ind, og så er der sådan en ældre læge, som skal ind og prøve at overtale ham til at blive indlagt, og så har han købt en kniv, og så ender det med, at han slår både lægen og en sosu ihjel og sover en af de andre patienter, før at han bliver stoppet, fordi han er sikker på, at de er efter ham og vil dræbe ham og har nogle frygtelige vrangforestillinger, som så gør, at han ender med at blive dobbeltmorder og nu sidder på et sted på sikringen, hvor han i hvert fald ikke selv har det valg, om han vil tage den medicin eller ej. Og det er jo ikke et enestående tilfælde, det sker jo hvert eneste år flere gange, fordi at man ikke kan lide, at kan ikke holde ud af de her ting, som den medicin også gør ved en. Men det er derfor, den hemmelighed er enormt ond at sidde med.
Ja, og så tror jeg også, som jo er en sætning, der jeg har gentaget, siden du lavede det program, du taler om, hvor du ligesom var i kontakt med de her psykiatriske patienter, altså den der hedder, hvem vogter vogterne?
Ja.
Som jo er en følelse af, hvem vogter egentlig dem, der vogter mig? Som jeg tror, at den, når du først går ind i den spiral, kan det blive rigtig, rigtig hårdt at eksistere, fordi hvem vogter egentlig vogterne?
Ja, og hvis du
og det er endeløst, fordi hvem vogter så vogterens vogter?
Og hvis du har fornemmelsen af, og en vrangforestilling om, eller en forestilling, som er en vrangforestilling, men for der er en forestilling om, at der er nogen, der ved dig det ondt og stræber dig efter livet, så er man i panik hele tiden.
Vi har faktisk en lytter med, som på den ene eller den anden måde, der ikke fået at vide, kan relatere til det emne, vi sidder og taler om. Velkommen til.
Jo, tak. Nu har jeg ikke hørt det sidste,
nej,
I har talt, for jeg ringede ret direkte efter at have hørt den person, der ringede ind og sagde, at hendes hemmelighed, eller hans hemmelighed, var, at hun var, han var, det har jeg selv gjort en gang.
Ja.
og jeg ønsker en med det.
Hov, der røg
det lige ud. Du ønsker, kan du gentage det, du ønsker?
Jeg ønsker personen alt muligt held og lykke med det.
Ah, okay.
Hvordan? Psykofarmika kan være rigtig, rigtig farlig for nogen.
Hvordan det?
Bindehår. Jamen, fordi det vel kan ændre din personlighed. Det gjorde nogle ting ved mig, som gjorde mig til det gjorde mig mere syg. Ligesom personen taler.
Aha.
Hold du det som en hemmelighed? Gjorde. Undskyld, hold du det som en hemmelighed?
Nej, fordi hvis sådan en hemmelighed, jeg synes, det personen skal gøre, det jeg selv gjorde, det var at lukke en ind i hemmeligheden. Fordi når man er i psykiatrien, og man får psykofarmika, det er der grunden til.
Ja.
Og derfor så, hvis man kaster sig ud i en hemmelighed, hvor man vender videnskaben ryggen, og det handler om psykofarmika, eller psykiatri, eller spøgelser, eller hvad man kalder det, så kan det bare være dødsensfarligt at stå med alene. Og en ting er at være en grøntsag, og være træt af det, men noget andet er at være død. Så jeg synes, at den der hemmelighed, hun skal holde det som en hemmelighed, eller han skal holde det som en hemmelighed, hvis det er vigtigt. Det var det for mig i starten. Men jeg sørgede alligevel for, at der var én person. Det var som min mor.
Mm.
Fordi jeg tænker, altså, hvem er bedre til at holde øje end min mor?
Præcis.
Ja? Så altså,
jeg vil råde hende til at
forsøge det der, hvis hun er interesseret i det. Men jeg synes, det er en meget, meget farlig hemmelighed egentlig. Jeg synes, hun skulle lukke bare én person ind i det.
Tusind tak,
eller
fordi
det... Fordi ellers så synes jeg, det er meget, meget farligt.
Ja. Det er nemlig en af de farlige hemmeligheder.
Og jeg tror, du har ret, at det er en god vej at gå at starte i hvert fald med at sige til en man stoler på.
Tusind tak for dit perspektiv.
Jeg synes bare, at jeg synes, det er et skide godt program, og lige netop det der, det kunne jeg fandme relatere til, og det spurgte jeg om. Og jeg synes, at hun skal, eller han skal prøve det, men lige sørge for, at der er en til lige...
Fordi vi håber, at personen, der har ringet ind, lytter med, og så tænker jeg, hvis der sidder andre derude også med, nu kalder vi det en farlig hemmelighed, som for eksempel at gå af sin medicin, så håber jeg, at de vil tage dit råd med. Du har selv stået i situationen.
For
det er nok en meget god idé at indvige
mig,
i den hemmelighed.
For mig gik det skide godt.
Tusind tak skal du have.
Og held og lykke med alt.
Selv tak. Jo, i lige måde.
Tak.
Skide godt program. Held og lykke med det videre.
Tak.
Hej. Tak. Hej. Jeg er racist. Det er det samme, kan du høre. Man bliver glad. Jeg er ikke racist. Det var bare en reference til det, der startede.
Ja, skal vi lige tage den, inden vi tager Saras hemmelighed? Fordi Sara er jo kommet med en hemmelighed til det her program i dag. Og jeg kan høre, vi kender ikke hemmeligheden.
Vi kender, men vi har fået at vide, det er en saftig bøf.
Jamen nej, men vi har også fået at vide, at hun måske ændrer den. Men
jamen, det kan være, at hun ændrer
den. Det aner vi jo ikke, for vi kender den ikke.
Nej, men vi glæder os, Sara. Ikke, du skal ikke få præstationsangst, men...
Det vi glæder os.
det gør vi bare. Okay, men lad os tage racisten først.
Ja, fordi det var den, vi startede med, der hed.
Ja.
Jeg er racist, og det havde jeg egentlig ikke tænkt, jeg ville være. Og jeg synes, at vi skal have den uddybet, så den ikke bare hænger og flagrer i vinden.
Min hemmelighed er, at jeg er racist. Det jeg aldrig selv har troet, jeg var. Men det er jeg åbenbart. Jeg er vokset op i et hippie-miljø. Masse forskellige mennesker, alle mulige herkomster. Og jeg er til hverdag omringet af rigtig mange mennesker, især af anden etnisk herkomst. Og det er dem, der fylder billedet for mig i min hverdag. Ja, jeg ved godt, det er virkelig frygteligt at sige det, men det er især mænd, der kører rundt i deres store hvide BMW'er og Mercedes'er og skruer helt op for lyden og helt op for motoren. Ned gennem gaden, gennem max gas. Og tit ender det med, at de lige stopper nede i min gade og skal lige op på strøget og have en chihuahua. Og jamen, så man vil jo ikke have skraldet med ind i bilen. Man smider det bare op på gaden, og så kører man bare sin vej. I'm sorry, men det er bare ikke hvide danskere, der gør det.
Det her, det er den første hemmelighed, vi har, der overhovedet peger retten af noget med racisme.
Åh ja. Men godt er det, at den kom. Altså, at den kommer frem. Jeg er ikke sikker på, at hun er racist. Nu skal jeg ikke.
Jeg skulle lige til at sige det.
Jeg tror bare, at hun ikke kan holde ud af idioter. Altså, det lyder som en idiot, der gasser op for en bil, der smider sig varme ud af vinduet.
Ja. Og så,
mere end en.
Og, ja, og så er det jo foretaget en egen statistik. Og hvilket jo, altså vi jo alle sammen gør på en eller anden måde, tænker, hvad er det, der er galt med den her situation, jeg tænker, og så drager man nogle konklusioner, men jeg tror heller ikke, jeg vil, altså sådan teknisk
racisme. Ikke en tung racisme, vil jeg sige. Det er ligesom hvis den opfattelse, jeg har af mænd med meget små hunde. Altså det kan også blive sådan hunderacist over.
Men det er også fordi, der er skabt en eller anden, hvad kan man sige, det er et meget nemt fjendebillede at tage til sig, hvis der er en hudfarve, som går igen, ikke? Altså, hvis der er sådan en tydelig visuel sammenhæng af en gruppe, for eksempel hudfarve, så er det jo meget nemt at sige, når man så er det alle med den hudfarve, der er sådan eller gør sådan, og derfor så er det det, jeg er vred over hudfarven, ikke?
Men det er jo også tit det, der er med en hemmelighed. Altså nu siger hun ringer ind til hemmelighed, og hun siger, at jeg havde ikke tænkt, at jeg var det.
Ja.
Nu stiller vi så spørgsmålstegn ved, om hun overhovedet er racist. Men kender I ikke det der med, at man tror, at man har en hemmelighed, og så får man den sagt til nogen, og så er de sådan, Nå det.
Ja.
Eller sådan, det synes jeg ikke er en hemmelighed.
Men må jeg lige sige noget, fordi det kunne også godt være at virkelig, altså ikke at kunne lide folk med BMW'er, eller ikke at kunne lide folk, der spiser kød. Altså det er bare for at sige, at der er flere forskellige grupperinger i det, hun har forklaret her, ikke? Som man kunne slå på, og det er jo.
Men det er jo også, fordi hun er vokset op i hippie-miljø, som hun siger, og så er det klart, så er.
Så kunne man også godt have valgt en antikød, altså at hun havde alle folk, der spiser kød.
Hendes hemmelighed til en hemmelighed er jo nok, at hendes baggrund er, at det har været lidt mere farligt at sige det, bare sådan, jeg kan virkelig ikke holde dem ud i BMW'erne, og så er alle hippierne op og kører. Hvad foregår der her?
Fordi man kan jo sige, at den her hemmelighed er jo også betinget af, hvilken vennegruppe du har, eller hvor du befinder henne. Altså man kan sige.
Ja.
Det er rigtigt. Der ville det have været mere kontroversielt at sige, jeg elsker folk, der kører BMW.
Ja.
Og spiser kød. Det er dem, jeg bedst kan lide. Der vil det,
så var der
det
også
blevet
stillet rundt omkring langbordet.
Men det er rigtigt, det her er jo en konteksthemmelighed, hvis der er noget, der hedder det.
Ja.
Det er ikke en af de farlige hemmeligheder, men det kan det være. Altså, der kan ringe en anden racist ind.
Nå jo, men man kan
og
sige,
kan
det her
være, hvor der bliver helt stille i det her studie. Fordi så det her er jo en hygge-racist, hvis man kan tale om en sådan. Ikke?
Og man må også gerne ringe ind, hvis man er ikke bare hygge-racist, så kan man også ringe ind til det her program. Præcis. Men, må jeg lige sige, den her hemmelighed, så kan du sige, at det er ikke en farlig hemmelighed, men det kommer jo an på, hvilket miljø man færdes i, fordi jeg tror, at grunden til, at det kunne være en hemmelighed, som ikke ville have lyst til at sige, er måske, at man kan blive lidt udstødt af det fællesskab, man er i, hvis man har den holdning.
Og så vil jeg bare lige sige, altså der findes altså ikke noget, der hedder hygge-racisme. Der er jo ligesom bare racisme. Altså, der er jo ikke noget, hvor det er ikke altså det kan ikke være hyggeligt, hvis man ligesom går rundt og siger, jeg kan ikke lide. Jeg hader de her personer på grund af deres.
Det er simpelthen ikke enig. Jeg synes, at i den gang, vi taler om hygge-racisme, fordi ellers så deler vi.
Hyggevold? Jeg synes ikke, man kan sige det.
Jamen, så kan du ikke tale om, så er racisme, så er det her under ingen omstændighed racisme jo. Så er racisme jo kun efter sin sådan enige definition, det der med, at en race alene i kraft af sin genetik er underordnet andre racer.
Ja,
og så er vi
ude
i en helt anden og meget mere stringent definition af racisme. Så er det klart, at i den kontekst kan man ikke tale om hygge-racisme eller noget som helst, men så er der rigtig meget, vi ikke kan tale om, fordi vi udvander
begreberne. Vi kan sagtens tale om det. Jeg synes bare, at man er også nødt til at anerkende, at det ikke er i orden med hygge-racisme. Lad mig sige det på den måde. Man skal ikke tro, fordi man bare kommer med siger til en eller anden person med en mørkere hudfarve end en selv måske, at man så fortæller en eller anden joke om hudfarven, at man så kan sige, det er jo ikke racisme, det er bare hygge-racisme, så det er okay, det er det, jeg mener.
Jamen, jeg mener også, at hvis du tager hudfarven ud og siger, at folk med meget små hunde er røvirriterende, er også en hygge-racistisk udtalelse i den betydning over. Fordi det er noget med noget, der ikke er så slemt med, at man generaliserer en gruppe mennesker og gør dem til dårlige mennesker i kraft af det, de ikke selv er herover. Ikke så meget, fordi de har en hund, ikke?
En hund er man lidt mere herover, måske.
Nå, men på, ja, ja, fair nok, men altså, man har valgt at have den her lille hund, som er pisseirriterende, og derfor skal de jo ikke udsættes for min racisme, bare fordi jeg ikke kan lide folk med små hunde.
Nej, det er det, jeg mener. Og men, man skal ikke lovliggøre det, at sige, det er bare hyggeligt.
Jamen, problemet er, at det her, det er jo ikke hyggeligt. Og man kan sige, at de generaliseringer, hun gør sig her, nu gør hun dem jo en hemmelighed. Så fred er med ved. Send dem ind til os, så kan du ligesom komme af med det. Men problemet er jo, at de er generelle, og det er fordommen, og det bliver til et strukturelt problem, når man går rundt og genererer de generaliseringer, altså så bliver det jo en stigmatisering, og så bliver det et strukturelt problem. Så jeg...
Jo, men...
Du er... Ja, du er faktisk lidt racistisk.
Ja, mig? Fint nok.
Ja.
Men lad os, det er så ikke en hemmelighed længere.
Nej. jeg synes faktisk, vi skal tage Saras hemmelighed.
Men er vi klar?
Vi er der, ja. Mm. Er det fordi, du føler dig ikke?
Nå, men nej, det er fint nok. Men er du klar, så?
Jeg er lidt i tvivl. Ja. Kan vi lige tale om det lidt, inden jeg bestemmer mig? Den ene er sådan en klassisk hemmelighed. Den anden er sådan en hemmelighed, hvor at hvad kan man sige, er det noget, jeg er bange for at blive fordømt for?
Ah, den er jeg meget interesseret i.
Det er jeg faktisk underligt også meget interesseret i.
Men så eksisterer der et før og efter, at du har sagt en af de hemmeligheder? For en af
godt spørgsmål, Anders. Det er
ja, det
så vil vi gerne det have gør det.
Det vil gerne. Okay, men så okay,
fanden. Er det så den klassiske hemmelighed, eller
nej,
er det den anden?
Nej, det er den anden, og det er jo fordi, at det også er lidt politisk, og det er jo fordi, at det også er lidt på en eller anden måde sexistisk, eller ja.
Jeg kan slet ikke regne ud, hvilken retning vi er på.
Grund til, at jeg har holdt det her som en hemmelighed, det har været simpelthen fordi, at jeg på et tidspunkt i starten af min 20'er gik op for mig, at det her var noget, der ligesom kunne forandre folks syn på mig, hvis jeg fortalte dem det her. Nå. Og derfor så holdt jeg op med at være ærlig omkring det her. Og jeg tror, det på grund af mit arbejde på Sara Monopolet, så er jeg gået op for mig, at det er noget, der generelt er tabuiseret.
Kan det her også ændre vores syn på dig?
Ja, tror jeg. Men det er jeg også nysgerrig for. Og men, der håber jeg, at I to vil være ærlige og sige, om det faktisk ændrer jeres syn, og ikke bare den politiske...
Nej.
Og nu taler
vi... Sådan, at du kan se det på Anders' ansigt sammen. Jeg tror, jeg er lidt bedre til, hvis det er, at du kan se det på Anders' ansigt sammen.
Ja, Sanne har jo generationer på generationers træning i stone face. Men du kunne mærke...
Men ja, nej, jeg lover
lille
det.
Citron.
Ja, nej, jeg lover det.
Ja.
Og det er også noget med, når man har børn, så har man jo, og det vil jeg faktisk også bare også indlede med at sige, at det gik op for mig, da jeg fik børn, hvor utrolig meget man begynder at lyve for det første, og på den måde også begynder at holde utrolig mange hemmeligheder for sine børn, hvor man nærmest lever sådan et dobbeltliv, hvor man bliver virkelig god til at sige sådan nogle underlige sådan replikker, hvor man bagefter sidder og tænker, hold da kæft, købte
I
den?
Altså, ja, fordi prøv at forestille dig, at dit barn ringer og spørger, hvordan du egentlig har det. Det gør børn jo aldrig, hvis de nu gjorde.
Hvorfor gør de aldrig det?
Prøv at høre, jeg har haft en ræd, så nu skal du høre. Altså, det gør man jo ikke, så man lyver og siger...
Man skåner dem jo hele tiden.
Så kom Carsten, for han var, det var fint. Sådan noget. Altså, man fortæller dem jo ikke sandhed.
De spørger heller ikke rigtigt. De spørger, har du haft en god dag, for det har trænet dem i at være sådan et... Det er høfligt at godt lige spørge ind til folk.
Men reelt er de ikke interesseret.
Nej, ikke rigtigt. Ikke men, i sandheden heller, vel?
Nej. Nej. Vi er interesseret i det her.
Nå, men det
og jeg lover også, at vi lyver ikke for dig efterfølgende.
Okay. Da jeg var 25, der havde jeg været i seng med mellem 50 og 60 mænd.
Ja.
Det er det, der er hemmeligheden. Det gik op for mig lige deromkring, at...
Du sad og talte dem?
Jeg havde talt dem. Jeg havde lavet en liste og talt dem.
Havde du prioriteret?
Og da jeg så mødte en fyr på det tidspunkt, som jeg blev forelsket og fortalte ham det, så gik det op for mig, at det er ikke... Ligesom, det var problematisk. Jeg kan også se på dig, Sanne.
Jeg kigger også på Sanne, og hun reagerer voldsomt, end jeg gør.
Ja.
Det kan jeg sige. Og det
fordi... der går op for mig, det er, at man som kvinde bliver dømt på det. Altså, man bliver dømt, og det er det, der
er egentlig har været det farlige.
Nej, mænd også.
Okay.
Jeg ved egentlig ikke rigtig ting, om der er nogle kvinder, der dømmer mig, men mænd især ændrer syn, og det er jo lidt farligt nu, kan man sige, at sige det i radioen.
Men altså, ja, med Sanne, jeg skal jo nærmest...
Du virker som om, at du er helt chokeret over, at det overhovedet er en hemmelighed, Anders.
Ja, lidt.
Det er derfor, Anders og jeg har talt om kønnet hemmeligheder, fordi Anders, du er ikke chokeret over den hemmelighed, men det forstår jeg totalt godt der.
Nej, jeg forstår...
Det gør jeg, det forstår jeg godt.
Hvorfor?
Jamen, fordi... Altså, jeg kan jo så... Altså, Det har jeg, det, jeg er slet ikke, prøv at høre, jeg kan ikke regne, men jeg er ikke engang, altså, jeg er så milevidt for det tal, fordi jeg, jeg har levet et meget helt andet, noget kedeligere på alle mulige måder liv. Men, så jeg vil sige, jeg forstår godt, hvorfor du synes, det er svært at sige, fordi at jeg vil også føle, at det ville være sådan stigmatiserende. Og det tror jeg simpelthen stadigvæk, det er. Ligegyldigt hvor meget du kan sidde og sige, at det synes du ikke, og det er ikke en hemmelighed, så tror jeg faktisk, og det kan være, at det er noget, vi føler. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror faktisk seriøst stadigvæk i 2021, at det der, det er noget, som man bliver dømt på.
Jeg skal forstå, hvad er der at dømme? Altså det, sådan alvorligt talt, er det for mange?
Det er for mange, ja.
Okay, så du er altså en, der har været let på tråden?
Ja,
er det, der er
og det er jo det, bare det der udtryk, det synes jeg jo ikke, jeg
men
har været.
Men kan man have, altså, er det, medmindre du har bedraget alle med hinanden og kørt sådan et vanvittigt dobbeltspil, hvis du har haft en nogenlunde adskilt forhold til dem, så kan jeg virkelig
ikke
sige.
Jeg har ikke forhold til mange af mig, og jeg kan jo kun nå at have forhold til, da jeg var 25, det var på, jeg tror, jeg havde min seksuelle debut, da jeg var 15 eller sådan noget, så det var på 10 år, kan jeg ikke.
Nej, men jeg tænker, grund til
meget korte forhold.
En hemmelighed. Det kunne være
og hvad er et forhold? Men jeg synes,
mange af dem er one night stands. Og nu har jeg besluttet bare at sige, ligesom som
det
er.
Men jeg synes det. Og
men altså, hvis du nu havde haft én kæreste, Sara, ikke, for du var 15, du var 25, og så har livet været i seng med 60 mennesker, så kan jeg se, der er en
mellem
hemmelighed
50 og 60.
Jeg synes bare det, og det her, det lyder
58, Anders. Det er vel 58, ikke? Altså, det er vel ikke 55. Nå, okay, finere. Men jeg tænker
mig, det synes jeg er modigt, så. Altså, fordi jeg ved, at vi kender jo, altså i vores lille lukkede, vi kan jo altså, jeg kender bare Facebook-kommentarer og kommentarspor, og det ville være dem, jeg ville være bange for. Jeg ville ikke være bange for, at nogen i min nærmeste omgangskreds ville dømme mig, fordi det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at nogen i din omgangskreds ville gøre. Men det er den der, sådan, nu kalder jeg den folkedomstolen, eller sådan det, vi har ligesom vedtaget, nu siger Anders, at det er for mange. Det er som om, man har vedtaget det for mange.
Men det
vedtaget, fordi der er nogle undersøgelser, der viser, at alle altid siger 7.
Ja.
Okay. Mænd, kvinder, alle
7.
Køn 7. siger, hvor mange har du været sammen med? Jeg har været sammen med 7. Fordi det er ligesom et acceptabelt tal. Det er ikke for lidt 7. til, at man... og det er heller ikke for meget. Det er ligesom på en eller anden måde acceptabelt. Det har jeg læst i en eller anden undersøgelse nu her. Ikke? Men dengang, da det gik op for mig, der vil jeg sige, at jeg havde bare haft det rigtig sjovt.
Mm.
Og haft sex med dem, jeg havde lyst til. Og det gik ret sent op for mig, at det var der et problem i, fordi jeg var kvinde, fordi at jeg jo kiggede på en mand, som havde måske har været i seng med stort set lige så mange, og han synes det var et problem.
Og det har du oplevet?
Ja, det har jeg oplevet.
Men det er jo en ekstrem moralsk hemmelighed, så altså. Det der med, at det er jo nærmest sådan en gammeltestamentlig hemmelighed.
Det er helt bibelsk.
Men hvis man tager moralen ud af det her, så er det jo godt, hvis du for eksempel er klaverspiller, så skal du spille meget, ikke? Så bliver du bedre til at spille klaver. På den måde vil det jo også... Altså, hvis du,
det er ikke sikkert, at det er sådan, når det er one night stand, så man nødvendigvis bliver bedre til det.
Du skal spille mange forskellige klaverer. Jeg ved ikke,
men du sagde holder. Det jo selv, når så du har været lidt løs på tråden, eller du ved, det er jo den opfattelse, der er af en kvinde, der har haft mange sexpartner, at man på en eller anden måde ikke er wife potential, men
det
ligesom
det, når man
mere,
manden er mere experienced, men kvinden er lidt mindre værd. Og det er jo den, som... Og det er også der, altså, du kan se, jeg synes, det var modigt sagt. Altså, jeg var jo ikke overrasket over antallet. Det er lidt whatever for mig. Jeg var overrasket over, at du turde sige det.
Ja.
Bliver du overrasket over Sanne?
Jeg bliver mere overrasket over Sanne, og jeg er overrasket, end jeg var overrasket over, at du havde været i seng 50-60
mennesker. Ja, du er overrasket over, at Sanne synes, det er modet, ikke også?
Jeg er fuldstændig ligeglad med antallet. Jeg er overrasket over, at hun tør sige det. Ja, men det tror jeg måske også, fordi du har jo siddet med folk, altså du måske rykket dig på, hvad man tør sige.
Ja, altså, jeg tror ikke, jeg ville have sagt det ud på min Instagram, hvis jeg ikke skulle have været med her i programmet, så havde jeg nok ikke meldt det ud, men det var fordi, jeg skulle være med her og tænker, hvad er det? Hvad har jeg egentlig af hemmeligheder? Jeg har ikke særlig mange hemmeligheder, fordi...
Men på den måde, det er en god saftig bøf.
Jamen det er det, fordi, prøv at Martin Brygmann fortæller, at han har pruttet nogle vildt frappede mennesker lige i hovedet.
Nu må vi ikke gå efter Martin Brygmann hver gang.
Men må jeg lige havde... færdiggøre sætningen?
Ja, undskyld.
Han prutter nogle fremmede mennesker lige i hovedet. I det Italien. Burde være ret flot, ikke? Ja. Ja, det er jo ret flot, hvis han gør det med vilje, det er som en form for stunt, fordi han tror, han kender dem, der står bagved. Det fortæller han i det her program.
Mm.
Og jeg er jo ikke på nogen måde chokeret. Det er en sjov historie. Det er også pinligt. Men det er jo ikke, at han er modig for at fortælle alt i respekt for Martin Brygmann. Men her, der synes jeg, at... og så må man sige, hvorfor egentlig det? Det burde jo ikke være en hemmelighed. For nu siger du, hvis vi tager moralen ud, whatever moral, altså hvad er der overhovedet moralsk ligesom, i det her?
Jamen åbenbart en hel del, sådan, der bliver helt stille.
Ja.
Men det burde der jo ikke være. Der er, ikke noget, er der noget moralsk forkert i at være sammen?
Hvis bare jeg havde været sammen med 50-60 seksuelle partnere.
Jamen det var der, jeg stod, da jeg kiggede på Sara og tænkte. Og så det, fanden lavede jeg fra 15 til 25? Ja, det gad jeg. Jeg lavede for lidt.
Ja, åbenbart.
For lidt.
Ja, men nu er den hemmelighed ude.
Mm.
Hvad med den anden?
Ej, det tænkte jeg også over.
Ej, jeg vil godt have, du fik en saftbøf, Anne, så vil jeg også godt have en saftbøf.
Du synes, det var kedeligt, at jeg sagde det her. Jeg kan godt mærke, du er lidt skuffet over, at det overhovedet er en hemmelighed. Og der tror jeg bare, der skal du...
Jeg er ikke skuffet.
Har du ikke søtre?
Jo, jeg har 4.
Der tror jeg bare, man skal måske... Altså,
vil du have ringt til Bjørk, når du kommer ud af radioen?
Men jeg tænker over det her med, om man er privilegieblind, ikke?
Ja.
At man kan tit se... Man kan tit se dem over en, der har flere privilegier end en, men man har måske lidt svært ved nogle gange at se dem, der har færre. Ikke? Og det tænker jeg, når du ikke ser det her som noget, så er det, fordi du simpelthen aldrig i dit liv har været udsat for, at der er nogen, der ligesom løftede et øjenbryn og sagde noget om
din opførsel. Det kan være, du har været udsat for, at det handler om dit køn. Altså, hvis du har sagt...
Jamen, det kan sagtens være. Ja, det er faktisk, der er et offer lidt der.
Jamen, det kunne du jo potentielt være. Jeg ved ikke, om det sådan, det forholder sig. Altså for mænd, at det er for lidt.
Det tror jeg ikke er så sådan. Jeg tror ikke, det er helt så firkant. At mænd fordømmer andre mænd, der ikke har været i seng med nok kvinder. Ja, det kan godt være. Det ved jeg ikke.
Men altså, kan du være ærlig at sige, at du aldrig har været i en situation, hvor nogle mænd eller kvinder har talt om, at nogle kvinder har været sammen med for mange for deres smag?
Ja, fuldstændig ærligt. Det har jeg ikke været i en situation. Niks. Jeg har ikke været udsat for, at nogen har siddet og tænkt, at hende der, Ulla, hun er godt nok...
løs på tråden.
Ja, Ulla Randemaske. Det har kun været som en vits fra gamle dage. Det er ikke noget i virkeligheden, nej.
Jeg har altså oplevet det.
Jeg har
altså andre tale
det.
Om andre.
Ja, det har jeg altså hinanden.
Også. Jamen ikke kvinder, der også. Især mænd.
Og det, ja, det har været mænd, jeg har hørt tale om kvinder.
I,
ja, i det. Især da jeg var yngre.
Og også at dele dem op i ligesom de her kvinder, der har været sammen med mange. Dem kan man godt gå i seng med, men man kan ikke have et forhold til dem. Og de her, der har været sammen med få, det er nogen, jeg kan se muligt at blive gift med eller have et forhold til dem. Altså den opdeling har jeg observeret. Ellers så ville det jo ikke være noget, jeg har holdt skjult.
Nej, det kan jeg godt se. Men det er bizart at lave den opdeling, jo.
Ej, jeg gad... Kan man ikke lave en afstemning? Der er mange lyttere, der synes,
men
du har det er en hemmelighed, at man burde holde
det. Fordi det er jo dig, der du har sagt det til nogen, og så har nogen sagt, hold da op, Sara.
Mm.
Og så
har jeg læst om andre, der har gjort det også, ikke?
Ja. Og hvordan har du det så med at have fortalt den nu?
Det har jeg skidt med. Det har jeg totalt skidt med.
Nej,
og fortryder det.
Nej.
Det er jo ikke nødvendigt jo at fortælle det.
Nej, så må du ikke have det jo.
Du skal have det bedre.
Jeg føler mig slet ikke lettet, og fordi du slet ikke forstår, Anders, at det er noget, som...
Men så er det jo endnu mere interessant. Ja. Og så er det jo endnu mere vigtigt, du gør det.
Ja, mit liv ville måske have været bedre, hvis jeg ikke havde fortalt det her.
Og det vil ikke gøre din hemmelighed mindre?
Nej, det er ikke for at gøre den mindre. Det er mere det der med, at der ikke er en forståelse for... at det faktisk er noget, man bliver, at man bliver nødt til at holde hemmeligt?
Jeg kan sagtens forstå det. I den virkelighed, som du beskriver, kan det være nødvendigt at holde det hemmeligt? Yes, det kan jeg sagtens forstå.
Men du kender ikke den virkelighed?
Det ser bare også underligt i den virkelighed, jeg beskriver.
Men, nej, men
jeg
det
synes
er helt
jo, det
sikkert...
er virkeligheden.
Nå, det er sikkert virkeligheden. Det er helt sikkert mig, som er forkert på den.
Jeg tror faktisk...
Oprigtigt.
Jeg tror, når du åbner din Instagram, så vil der være rigtig mange, der har skrevet, at det var dejligt, at du sagde det. Men det kan jeg jo ikke vide. Men det er en ting, jeg antager. Fordi den virkelighed, du kender, kender jeg rigtig godt.
Tak, Sanne.
Skal vi gå på en ny hemmelighed?
Ja, ja.
Jeg har en her.
Hej. Jeg har noget, der har været hemmeligt i mange år. Som er, at jeg har været udsat for seksuelle overgreb, da jeg var barn. Og min familie fandt ud af det dengang, og mange af mine venner ved det i dag. Men det, som ingen af dem ved, eller en af dem ved, er, at det er min bror, der har været med til at udsætte mig for dem.
Så altså en kvinde, der er blevet udsat for seksuelle overgreb, og hun har fortalt det til nogen, hun kender. Men det, hun ikke har fortalt, er, at det også har været hendes bror, der har været med til at udsætte hende for de her seksuelle overgreb. Og det er jo der, når vi åbner vores telefonsvar, at når man lytter til den telefonsvar, så ved man aldrig, hvad man får. Og det her, det er jo en af de der virkelig hårde, der sidder lige i solar plexus. Hvor jeg også tænker, og det lyder så også som om, at den her person er kommet videre og fået måske også noget hjælp, håber jeg. Ellers kan jeg altid anbefale at opsøge hjælp. Men det her, det er jo en af de der sådan virkelig sådan tunge hemmeligheder, som jo er svært for os at sidde og tale om, fordi jeg tror, ingen af os kan relatere til det. Men hvis der nu sad en derude, så ville det være virkelig dejligt. Skriv ind, ring ind, også selvom de ikke når det nu, fordi der er ikke så lang tid tilbage i programmet.
Nej.
Så skriv ind, eller ring ind med en kommentar til lige præcis den her hemmelighed. Fordi det vil, den hemmelighed ville være rar ikke at stå alene med.
Ja, og her er hemmeligheden så, at det er hendes egen bror, som altså ikke er overgrebet, men at det er ham, der har begået det. Og det er jo også fucked up, altså.
Det må man sige, og det synes jeg heller ikke, altså hemmeligheden efterlader jo ikke noget spørgsmål. Den efterlader ikke noget som helst, vi behøver at tage stilling til. Men de her historier findes derude, og de her hemmeligheder findes derude. Og når du står nede, som vi snakkede om sidst med kvinden, der havde slået sin mand ihjel, når du står dernede i Superbrugsen og tænker...
Ja, dem, der står foran i køen.
Ja, og et eller andet, og måske er det lige, hvis du den person er træls, eller den ser trist ud. Eller... Vi ved ikke noget om hinanden, og det skal vi huske. Fordi når vi aflytter det der telefonsvar, så bliver jeg hver gang overrasket over, hvad folk går rundt og bærer på.
Men var det ikke også hende, der skrev ind efterfølgende? Hende her?
Ja.
Og... Ja. Hmm.
Og det skal vi huske, når vi går ud.
Ja.
Jamen, vi, ikke, vi tror, vi ved, men vi ved ingenting.
Vi ved ingenting.
Ring ind. Skriv ind. Især hvis du kender det her. Fordi det er der jo heldigvis ikke mange, der gør.
Mm-mm.
Men det er der jo nogen, der gør. Jeg synes, vi skal tage en, en hemmelighed, som er en helt anden... ikke for at rangere dem, men der findes jo hemmeligheder, som vi snakkede om, der er farlige, og der findes hemmeligheder som den her, som er meget tung.
Mm.
Så findes der også nogle, nu kalder jeg den, en hverdagshemmelighed. Jeg læser den op, fordi det var en lytter, der havde ringet ind, og der var lydkvaliteten bare, den var meget svær. Okay. Så jeg læser den op. Jeg har en hemmelighed over for min kone. Når vi om aftenen sidder i sofaen og skal til at se det sidste nye afsnit i den spændende serie, som vi følger med i, så er det sket, at jeg allerede tidligere på dagen, fordi jeg ikke kunne vente, allerede har set det afsnit, som vi nu skal til at se. Og så sidder jeg der sammen med hende igen og skal til at se den samme episode, som jeg lige har set. Og derfor så har jeg udviklet en form for teknik til, i den rette dosis, at gætte forkert på handlingen for ikke at afsløre min hemmelighed. Og det er, det er en hverdagshemmelighed.
Ja, det er.
Ja, det må man sige, det er.
Altså spørgsmålet er, hvor stor er hemmeligheden?
Ja.
Ikke så stor, men det er den jo i den relation, for jeg kender alle, det kender alle, der er et par, det her.
Ja, jeg har aldrig gjort det.
Der bor sammen i hvert fald, ikke?
Jo, selvfølgelig har jeg alle har gjort det, ja. Jeg har også gjort det. Men det er jo et symptom på noget større, ikke?
Det tror jeg nemlig også.
Ja.
Ikke?
Jeg synes i hvert fald, man, at den lytter, der har skrevet, skal jo i hvert fald være opmærksom på, om det her er et symptom for noget større, eller en tendens, vedkommende har i forholdet, hellere og ville lyve, end at være ærlig, for helt ærligt. Det altså, helt ærligt. Det er jo et afsnit, du har set af en serie, som du kunne ikke lade være. Og hvorfor er det, du ikke siger? Hvorfor vil du hellere lyve, end at bare sige det? Altså,
gang,
tænk dig, du vil hellere, du vil hellere lyve over for din kone eller din kæreste, end at indrømme, at du har for svag en ryggrad til at vente med at se og prioritere det samvær med hende. Jeg synes...
Han vil jo have, at hun skal se ham som den mand, han åbenbart ikke er længere.
Præcis.
Ja.
Han er jo ikke den mand. Hvorfor kan han ikke bare stå ved, hvem han så er?
Det er hårdt.
Men det er jo det store spørgsmål.
Jo.
Jeg håber, han lytter med, fordi det er jo rigtigt.
Det starter også en syndflod af løgne, ikke? Fordi nu skal han til at opøve små fejl.
Han siger, han har lavet en teknik.
Ja, ja. Og det stopper jo aldrig.
Men jeg... Ja.
Jamen, det gør livet vanvittigt indviklet. Det er fuldstændig indlysende.
Jamen, og for hvad?
For at opretholde billedet.
Af hvad?
Af den drøm om dem, der sidder og ser serien samtidig. Fordi det gjorde de engang.
Ja, for det er det der. Det er det med en gang. Det gjorde vi engang.
Nu gør vi det ikke længere.
Nej.
Nu ser vi forud.
Ja, fordi...
Hvor er det frygteligt.
Nå, men den kan blande...
Jeg vil bare sige, jeg kommer i hvert fald ikke...
Samt, man heller ikke overdrive det, fordi det kan også være, at man overfortolker. At han
bare... Jeg vil bare sige, jeg vil ikke godkende at sige det helt i orden, det gør vi alle sammen. Det kommer jeg ikke til at sige om den der slags... For selvom det er bare en lille hverdagsting, så er jeg nødt til at sige, det er stadigvæk et valg, vedkommende har truffet, om at ikke at ville vente på at se det her. Altså, det er en helt lang række prioriteter, det her.
Ja.
Og det tror jeg godt, man kan... bruge det som udgangspunkt for sig selv og sige, okay, var det så vigtigt for mig at se det inden, og derfor være nødt til at lyve?
Kan det være en måde at få spænding ind i forholdet på?
Det kan det jo også være, men så må man jo bare anerkende det. Så må man sige, det er den, jeg går med. Men
så skal man sådan 5 minutter ind til, at jeg har set det. Hvad vil du gøre ved det?
Jeg vil...
Nå, så kommer sådan noget dominant ting.
Jeg vil udfordre vedkommende at sige, vær ærlig over for din kone og fortæl om alle de gange, du har løjet om det.
Åh, oh, det er hårdt.
Det vil jeg gøre. Jeg vil udfordre vedkommende at sige, gør det.
Og så er der jo en sandsynlighed for, at det starter en helt anden...
Ja, og så ender, så sidder man nede i familieretshuset, ikke?
Måske. Nå. Måske siger hun bare, ved du hvad, jeg har også set dem.
Ja, måske sidder de begge to og lyver.
Wow. Så ikke på det overhovedet, ikke? Fordi hvis de begge to lyver, så sidder de og ser filmen for tredje gang.
Så kan man jo håbe, at de tænker, hey, lad os gøre noget ved det her. Lad os få det mere nice, end at vi sidder og lyver om, at vi ikke har set en serie, i stedet for at gøre noget ved vores åbenbart løgnagtige parforhold. I don't know, altså.
Jeg synes, det er utroligt interessant.
Ja, det er ikke det, du siger. Det er mere løgnen i sig selv. Vi skal faktisk til at runde af. Og jeg vil sige tak til Sara, som jo nu desværre sidder med en lidt dårligere fornemmelse.
Jeg bringer min dybeste undskyldning. Det var ikke, fordi der var noget galt i din hemmelighed. Jeg er bare ked af, at det er nødvendigt, din hemmelighed.
Ja.
Det er det eneste.
Prøv, det er jo ikke, fordi jeg opfattede, at du synes, der var noget galt med den. Men jeg blev selvfølgelig ked af det over, at du faktisk nærmest ikke er klar over, at det er et problem.
Men det er min fejl, det er ikke din fejl.
Det er det, jeg ser som det, man kalder public service. Nu ved vi det. Vi lever alle sammen i den samme virkelighed. Og jeg vil sige tak til Sara for... Og jeg vil bare sige tak, fordi du kom, og tak, fordi du turde fortælle din hemmelighed. Det synes jeg var modigt.
Tak.
Tak.
Og imens sidder du derude, kære lytter, og lytter til vores hemmeligheder, med din egen hemmelighed liggende ved dine fødder, som en lille sort sovende hund. Og du ved, den er der, for du kan lugte den, og det er rigtig længe siden, den har fået frisk luft. Men det er okay, for så længe den sover og ikke gør væsen af sig, så er alting, som det skal være, i hvert fald lige nu. I hvert fald i dag med, og så må vi se i morgen, om den skal klappes eller fodres, eller bare have lov til at sove videre. Den skal nok bare have lov til at sove videre, for hemmeligheder har det bedst, når ikke de bliver puret. En vågen hemmelighed vil ud og løbe, og den kan finde på at gø, og måske endda ligefrem bide, og alting er pludselig farligt og anderledes og umuligt at kontrollere. Men du ved nu, at du kan lufte din hemmelighed hos os her på telefon 28 54 4000. Det er Danmarks Radios egen løbepark for løsgående hemmeligheder, hvor dine dybeste fortielser og mest usagte erfaringer, oplevelser og dunkle sindsafkroge rigtig kan få lov at strække benene og rase ud. Og det allerbedste er, at ingen aner, at det er lige præcis dine hemmeligheder, der løber rundt og glammer og gør med savlet sprøjtende fra mundvigene. For du sidder bare der på bænken sammen med de andre og betragter menageriet, og når du er færdig, så kalder du diskret din hemmelighed til dig, ruller den ind i en gammel avis og putter den ned i lommen. Igen. Og så har du det lidt bedre. Din hemmelighed har i hvert fald fået lov til at løbe rundt med de andre, og så sover den i hvert fald godt i aften inde under bordet. Og så kan du måske endelig og omsider koncentrere dig om noget andet for en stund. Medmindre altså din hemmelighed er så stor, at den ikke kan komme ind i parken. Alle hundeejere har vel oplevet frygten for den alt for store hund. Og den kommer altid, når stemningen er allerbedst, og alle de andre hunde ligesom bare tonser rundt i en stor legesyg flok af veltrimmet og relativt velafrettet normalitet, så man ligesom bare glemmer, at de er der, og i stedet bare hyggesnakker med de andre hundeejere, eller taler i telefon, eller tjekker Instagram, eller bare glor ud i luften og er rolig indeni. Og alting er okay. Og så knirker lågen. Og der står den alt for store hund. Og altid med sin alt for svage hundeejer for enden af en alt for uduelig hundesnor. Og man ved bare, at det her kan gå helt galt. Og pludselig bliver alle hundeejerne smerteligt bevidste om deres hund, blikke farer op fra telefonskærme og søger parken rundt for at lokalisere og ikke mindst sikre sit kæledyr, før kaos bryder frem bag Kinabugtens kaj. Og alle overvejer som vanvittige mus, hvorledes de lydløst og på magisk vis kan kalde deres kæledyr til sig, få karabinhagen sat i halsbåndet og hurtigst muligt forlade parken diskret og uden at vække opsigt. Og det må ikke kunne ses, at frygten er flyttet ind i hundeparkens folk, for den alt for store hund kan lugte frygt, og lige nu står den bare der og glor dumt på en afblomstret hyldebusk, men hvis den får færden af rædslen, der koger i den hundepark, så slår instinkterne ind, og så eksploderer den måske i et vulkanudbrud af tøjlesløst rejseri, og så er der intet tilbage af alt det normale og rolige og begivenhedsløse hyggeri, der for et sekund siden omfavnede alle og gjorde verden spiselig. Så hvad gør vi? Den nemme løsning er selvfølgelig at forbyde de alt for store hunde i hundeparkerne. Det er for eksempel det, vores socialdemokratiske regering gør, når de i går onsdag fremlægger et lovforslag til folketingsbeslutning, der vil gøre det ulovligt for visse livstids- og forvaringsdømte straffefanger at date, mens de sidder i fængsel. Eller som Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg udtrykker det i Jyllandsposten i går, der skal sættes en stopper for disse menneskers muligheder for at indgå i nye relationer i de første 10 år af deres afsoningstid. Og vi har altså at gøre med en ekstrem lille gruppe mennesker, som allerede er dømt lovens absolut strengeste straf for deres forbrydelser. Vi tvang deres hemmeligheder frem i lyset, og de var så store og frygtelige og infame, at vi ville ønske, at vi aldrig havde gjort det. Men nu er de der, og vi kan ikke blive færdige med at prøve at gemme dem væk igen. Så vi spærrer dem inde og låser og låser og låser. Og alligevel er vi så bange for dem, at vi slet ikke kan lade være med at se på dem hele tiden og gyse ved tanken om, at de overhovedet eksisterer. Det er jo ikke tilfældigt, at historien om den ubåd allerede er en superspændende film og en gysende uhyggelig bog og masser og masser af fascinerende samtaler. Og fascinerede samtaler omkring de danske spisebord, mens bollerne i karry trækker skind på tallerkenen. Og når disse infame mennesker så insisterer på at eksistere så meget, at de ligefrem sender deres slimede, kontaktsøgende tentakler ud i vores virkelighed for at røre ved en af os, der ikke er dem, så bliver det for meget. For tænk, hvis det smitter. Tænk, hvis lidt af alt det uhyggelige, frygtelige slipper med ud, så er ingen pludselig sikre længere. Så forbyder vi den alt for store hund at blive luftet i hundeparken. Og måske er det også det sikreste. Det er også nok svært at opdrive en borger i det her land, som vil græde over, at Peter Madsen ikke får lov til at date for sjældent, før han i det mindste har siddet der i 10 år. Men hvad så? Hvad egentlig så? For hans kollega Peter Lundin har for eksempel allerede siddet der i 20 år. Og han har alt for store hund er blevet så meget mindre, at vi tør lukke den ud i hundeparken. Jeg taler ikke om at slippe Peter Lundin ud. Jeg taler udelukkende om at tillade hans hund at blive luftet ved hundeparkens hegn. Tør vi det? Jeg tror, vi er nødt til at ture. Jeg tror, regeringen er bange for rigtig mange ting. Jeg tror, den repræsenterer en befolkning, der er bange for rigtig mange ting. Og det er okay at være bange, men det er ikke, og vil aldrig være en løsning, bare at lukke øjnene. For det farlige er her stadig.